gracia plena, Maria gracia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuus.